Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 20 декабря, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Нила Столобенского.
Сегодня, 20 декабря, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μοναχό Νίλ Σταλαμπένσκι.
Святой родился в Новгородской губернии в конце 15 века. Приняв монашеский постриг, он поселился в маленькой хижине на острове Селигер. Нил держал строгий пост, хранил безмолвие и совсем не ложился спать. Аскет лишь дремал стоя, опираясь на крюки, вбитые в стену келии. На месте подвига преподобного сейчас стоит монастырь, названный в его честь.
Ο Άγιος γεννήθηκε στην επαρχία του Νόβγαρατ, στα τέλη του 15ου αιώνα. Αφού πήρε το μοναχικό χρίσμα, εγκαταστάθηκε σε μια μικρή καλύβα στο νησί Σέλιγκερ. Ο Νίλ τηρούσε αυστηρή νηστεία, τηρούσε σιωπή και δεν πήγαινε ποτέ για ύπνο. Ο ασκητής κοιμόταν μόνο όρθιος, στηριζόμενος σε γάντζους, σφυριλατημένος στον τοίχο της καλύβας. Στην θέση του κατορθώματός του μοναχού βρίσκεται σήμερα ένα μοναστήρι που ονομάστηκε προς τιμή του.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти священномученика Сергия Успенского. Святой родился в Можайске в 1878 году. У него рано обнаружился певческий дар и артистические способности. Сергея без конкурса приняли в Большой театр солистом. Но жизнь артиста была ему не по душе. Он получил духовное образование и покинул театр ради службы псаломщиком. В 1920 году, когда уже вовсю шли гонения на церковь, Успенский принял сан священника. В 29 году храм, где он служил, разрушили, а кирпичом вымостили московские улицы. Отец Сергий много помогал семьям репрессированных, отправлял посылки заключенным. В 1933 году его приговорили к трехлетней ссылке, обвинив в контрреволюционной деятельности, а спустя еще 4 года расстреляли. В 2000 году церковь прославила протоиерея Сергия Успенского в лике святых.
Επίσης σήμερα στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό Ημερολόγιο είναι η μέρα μνήμης του Αγίου Μάρτυρα Σέργιου Ουσπένσκι. Ο Άγιος γεννήθηκε στο Μαζάισκ το 1878. Το τραγουδιστικό του χάρισμα και η καλλιτεχνική του ικανότητα αναγνωρίστηκαν νωρίς. Ο Σεργέη έγινε δεκτός χωρίς διαγωνισμό στο θέατρο Μπολσόι ως σολίστας. Όμως η ζωή ενός καλλιτέχνη δεν ήταν της αρεσκίας του. Έλαβε πνευματική μόρφωση και εγκατέλειψε το θέατρο για να υπηρετήσει ως ψαλμωδός. Το 1920, όταν ήταν ήδη σε πλήρη εξέλιξη ο διωγμός της Εκκλησίας, ο Ουσπένσκι πήρε το βαθμό του ιερέα. Στο 21ο έτος η Εκκλησία που υπηρετούσε καταστράφηκε και με τα τούβλα της έστρωσαν τους δρόμους της Μόσχας. Ο πατέρας Σέργιος βοήθησε πολύ τις οικογένειες των καταπιεσμένων και έστελνε δέματα στους φυλακισμένους. Το 1933 καταδικάστηκε σε τριετή εξορία, κατηγορούμενος για αντιεπαναστατική δράση και 4 χρόνια αργότερα εκτελέστηκε. Το 2000 η Εκκλησία δόξασε τον αρχιερέα Σέργιο Ουσπένσκι ως Άγιο.
По григорианскому календарю, сегодня, 20 декабря, церковь молитвенно вспоминает священномученика Игнатия Богоносца. Святой родился в Сирии в первом веке. Он был учеником апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Богоносцем Игнатия назвали потому, что он непрестанно молился Господу и носил его имя в своем сердце. За благочестивую жизнь праведника избрали епископом Антиохии. Во время гонений на христиан святитель сам явился к императору Траяну. Правитель приказал отправить епископа в Рим и бросить зверям в Колизее. За минуту до смерти Игнатий благодарил Господа за возможность скорой встречи. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святого и молимся вместе с ними. Священномученик Игнатий, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 20 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τον Άγιο Μαθητή Ιγνάτιο Μπαγκανόσιτς. Ο Άγιος γεννήθηκε στην Συρία τον 1ο αιώνα. Ήταν μαθητής του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννη του Θεολόγου. Ο Ιγνάτιος ονομαζόταν Μπαγκανόσιτς επειδή προσευχόταν αδιάκοπα στον Κύριο και έφερε το όνομά του στην καρδιά του. Για την ευσεβή του ζωή, ο δίκαιος άνδρας εξελέγει επίσκοπος της Αντιόχειας. Κατά τη διάρκεια του διωγμού των χριστιανών, ο ίδιος ο Άγιος εμφανίστηκε στον αυτοκράτορα Τραϊανό. Ο ηγεμόνας διέταξε να στείλουν τον επίσκοπο στη Ρώμη και να τον ρίξουν στα θηρία στο Κολοσσέο. Ένα λεπτό πριν από τον θάνατό του, ο Ιγνάτιος ευχαρίστησε τον Κύριο για τη δυνατότητα μιας γρήγορης συνάντησης. Συγχαίρομαι το λαό της Κύπρου για την ημέρα μνήμης του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Μάρτυρα Ιγνάτια, πρέσβευε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
В начале 17 века ярославский купец Григорий Лыткин отправил своего приказчика Стефана Лазарева по торговым делам в Персию, сейчас это Иран. Выполнив поручение хозяина, посланник бродил по Восточному базару и заметил в одной из лавок православную икону Божией Матери. Он стал расспрашивать продавца о происхождении святыни и выяснил, что образ – привезли воины персидского шаха Аббаса из захваченной Грузии.
Στις αρχές του 17ου αιώνα, ο έμπορος του Γιαροσλάβλ, Γκριγόρι Λίτκιν, έστειλε τον υπάλληλό του Στεφάν Λάζαρεφ για εμπορικές επιχειρήσεις στην Περσία, εκεί όπου σήμερα είναι το Ιράν. Αφού εκπλήρωσε την αποστολή του κυρίου του, ο αποσταλμένος περιπλανήθηκε σε ένα ανατολίτικο παζάρι και παρατήρησε σε ένα από τα καταστήματα μια ορθόδοξη εικόνα της Παναγίας. Άρχισε να ρωτά τον πολιτή για την προέλευση του κειμηλίου. Και έμαθε ότι την εικόνα την έφεραν οι στρατιώτες του Πέρση, Σάχη Αμπάς, από την κατακτημένη Γεωργία.
Η εικόνα стоила очень дорого, но Стефан выкупил ее. Своих денег у Лазарева было немного, поэтому заплатить пришлось из капитала, порученного ему Григорием Лыткиным. Приказчик опасался, что хозяин будет сердиться, но вышло иначе. Благочестивый купец в сонном видении узнал о приобретении. Он получил указание от Богородицы отдать реликвию в Красногорский монастырь, что на реке Пиниге, близ Архангельска. Как только слуга доставил икону на родину, Лыткин тотчас отправился в указанную обитель. Григорий не только подарил святыню монахам, он построил для ее хранения церковь и снабдил храм необходимой утварью и книгами.
Η εικόνα ήταν πολύ ακριβή, αλλά ο Στέφανος την αγόρασε. Ο Λάζαρεφ δεν είχε πολλά χρήματα δικά του. Γι' αυτό έπρεπε να πληρώσει από το κεφάλαιο που του είχε εμπιστευτεί ο Γκριγόρι Λίτκιν. Ο υπάλληλος φοβήθηκε ότι ο κύριος θα θύμωνε, αλλά αποδείχθηκε το αντίθετο. Ο ευσεβής έμπορος έμαθε για την απόκτηση σε ένα ονειρικό όραμα. Η Παναγία του έδωσε την εντολή να δώσει το κειμήλιο στο μοναστήρι του Κρασναγκόρσκ, στον ποταμό Πινέγκα, κοντά στο Αρχάγγελσκ. Μόλις ο υπηρέτης έφερε την εικόνα στην πατρίδα του, ο Λίτκιν την πήγε αμέσως στο μοναστήρι. Ο Γκριγόρι όχι μόνο έδωσε το κειμήλιο στους μοναχούς, αλλά και έχτισε μια εκκλησία για την φύλαξή του και προμήθευε αυτήν την εκκλησία με τα απαραίτητα σκεύη και τα βιβλία.
Образ стали называть грузинским по месту происхождения. Вскоре Божия Матерь явила первое чудо по молитвам перед иконой. Насельник Красногорского монастыря, слепой и глухой монах Петерим, вновь обрел зрение и слух. Вслед за этим последовала целая череда исцелений и других благодеяний Царицы Небесной. Слава о грузинской иконе распространилась по всей русской земле. Крестные ходы с чтимой святыней регулярно совершались в такие города, как Архангельск, Вологда, Великий Устюг, Переславль-Залесский. Чудотворный образ побывал в Москве. Молитвенное шествие с ним достигло Сибири.
Η εικόνα ονομάζεται Γεωργιανή, από τον τόπο καταγωγής της. Σύντομα η μητέρα του Θεού εκδήλωσε το πρώτο θαύμα μέσω των προσευχών μπροστά στην εικόνα. Ο κάτοικος του μοναστηριού Κρασναγκόρσκ, ο τυφλός και κουφός μοναχός Πιτιρίμ, ανέκτησε την όραση και την ακοή του. Ακολούθησε μια ολόκληρη σειρά από θεραπείες και άλλες χαρές της Βασίλισσας των Ουρανών. Η φήμη της Γεωργιανής εικόνας εξαπλώθηκε σε όλη τη ρωσική γη. Πομπές με το τιμημένο κειμήλιο γινόταν τακτικά σε πόλεις όπως το Αρχάγγελσκ, η Βόλογδα, το Βελίκιο Ουστιούκ, το Περεσλάβλη Ζαλέσκι και άλλες. Η θαυματουργική εικόνα επισκέφθηκε τη Μόσχα. Η πομπή προσευχής μαζί της έφτασε στη Σιβηρία.
После революции 1917 года Красногорский монастырь закрыли. Древний образ, привезенный в 17 веке из Персии, был утрачен, но сохранилось несколько его чудотворных списков. Помолиться перед грузинской иконой в Москве можно в храме Живоначальной Троицы в Никитниках, в церкви Воскресения Христова в Сокольниках и в храме святителя Мартина Исповедника на улице Солженицына в Таганском районе столицы.
Μετά την Επανάσταση του 1917, το μοναστήρι του Κρασνογόρσκ έκλεισε. Η αρχαία εικόνα που είχε μεταφερθεί τον 17ο αιώνα από την Περσία χάθηκε. Διασώθηκαν όμως αρκετοί από τους θαυματουργούς καταλόγους της. Μπορείτε να προσευχηθείτε μπροστά στη Γεωργιανή εικόνα στην Μόσχα, στην εκκλησία της Ζωοδόχου Τριάδας, στο Νικήτνικη, στην εκκλησία της Αναστάσεως του Χριστού στο Σακόλνικη και στην εκκλησία του Αγίου Μαρτίνου του Ομολογητή, στην οδό Σαλζένιτσιν, στην περιοχή Ταγκάνσκι της Μόσχας.
Небесная заступница.
Урания Простатида.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
И жизнь сан υπηρεσία, и άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Леонид Куприянович.
В октябре 1961 года в журнале «Наука и жизнь» напечатали любопытную статью. Называлась она «Карманный радиотелефон». Автор публикации уверял, что советский радиолюбитель Леонид Куприянович придумал, сконструировал и успешно испытал переносной телефонный аппарат без проводов, с помощью которого можно совершать и принимать звонки. Устройство весом всего 500 граммов помещается в карман, его легко носить с собой. И при необходимости практически из любой точки звонить куда угодно. Другими словами, в начале 60-х годов в Советском Союзе был изобретен и продемонстрирован первый в мире мобильный телефон.
Τον Οκτώβριο του 1961 το περιοδικό «Επιστήμη και ζωή» τύπωσε ένα περίεργο άρθρο. Ονομαζόταν «Ραδιοτηλέφωνο τσέπης». Ο συγγραφέας της δημοσίευσης διαβεβαίωνε ότι ο σοβιετικός ραδιοερασιτέχνης Λεωνίδ Κουπριάνοβιτς εφήβρε, σχεδίασε και δοκίμασε με επιτυχία μια φορητή τηλεφωνική συσκευή χωρίς καλώδια, με την οποία μπορούμε να πραγματοποιήσουμε και να λαμβάνουμε κλήσεις. Η συσκευή ζυγίζει μόνο 500 γραμμάρια και χωράει σε οποιαδήποτε τσέπη και μεταφέρεται εύκολα. Μπορούμε να κάνουμε κλήσεις οπουδήποτε και από οπουδήποτε. Με άλλα λόγια, στις αρχές της δεκαετίας του 60, το πρώτο κινητό τηλέφωνο στον κόσμο εφευρέθηκε και επιδείχθηκε στην Σοβιετική Ένωση.
Леонид Иванович Куприянович был простым советским инженером. Окончил приборостроительный факультет Московского государственного технического университета имени Баумана по специальности радиоэлектроника. Трудился в одном из столичных научно-исследовательских институтов, а на досуге увлекался радиоконструированием. На рабочем месте Леонид выполнял государственный план, а дома воплощал в жизнь свои собственные технические идеи и мечты.
Ο Λεωνίδ Ιβάνοβιτς Κουπριάνοβιτς ήταν ένας απλός σοβιετικός μηχανικός. Αποφύτησε από την Σχολή Οργανοποιίας του Κρατικού Τεχνικού Πανεπιστημίου Μπάουμαν της Μόσχας με ειδίκευση στα ραδιοηλεκτρονικά. Εργάστηκε σε ένα από τα ερευνητικά Ινστιτούτα της πρωτεύουσας και στον ελεύθερο χρόνο του ασχολιόταν με τον σχεδιασμό ραδιοφώνων. Στον εργασιακό χώρο, ο Λεωνίδ εκπλήρωνε το κρατικό σχέδιο και στο σπίτι πραγματοποιούσε τις δικές του τεχνικές ιδέες και όνειρα.
Идея переносного радиотелефона родилась у Леонида Ивановича из простых житейских размышлений о том, как хорошо было бы всегда оставаться на связи со своими родными. Вот, например, супруга отправляет в магазин и дает список продуктов, которые нужно купить. А потом, когда ты уже ушел, вдруг обнаруживает, что забыла, к примеру, про картошку. И просто звонит тебе. Удобно. Не придется бежать в магазин еще раз. А если вдруг что-то случится? Мало ли, какие бывают обстоятельства. Всегда можно сообщить родным, где ты, что с тобой. Одним словом, Куприянович решил, что переносной беспроводной телефон – вещь нужная. И погрузился в работу. 4 ноября 1957 года Леонид Иванович получает патент на устройство вызова и коммутации каналов радиотелефонной связи.
Идея нас фориту радиотелефону генитки стон Леонид Иванович а по оплес космикес скепсис για το πόσο καλό θα ήταν να βρίσκεται πάντα σε επαφή με τους συγγενείς του. Για παράδειγμα, η γυναίκα μου με στέλνει στο κατάστημα και μου δίνει μια λίστα με ψώνια, τα οποία πρέπει να αγοράσω. Και τότε, όταν έχεις ήδη φύγει, ανακαλύπτει ξαφνικά ότι ξέχασε, για παράδειγμα, τις πατάτες. Γι' αυτό και σε τηλεφωνεί. Βολικό. Δεν χρειάζεται να τρέχεις ξανά στο μαγαζί. Και αν κάτι συμβεί ξαφνικά, ποτέ δεν ξέρεις ποιες είναι οι συνθήκες. Μπορείς πάντα να πεις στην οικογένειά σου που βρίσκεσαι και τι σου συμβαίνει. Με άλλα λόγια, ο Κουπριάνοβιτς αποφάσισε ότι ένα φορητό ασύρματο τηλέφωνο είναι κάτι το απαραίτητο. Και βούτυξε στη δουλειά. 4 Νοεμβρίου του 1957, ο Λεωνίντ Ιβάνοβιτς λαμβάνει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την συσκευή κλήσης και αναλλαγής καναλιών ραδιοτηλεφωνικής επικοινωνίας.
Фотографии изобретения и его автора появляются на страницах самых известных журналов. «Юный техник», «Наука и жизнь». Даже журнал для автомобилистов «За рулем» опубликовал большую статью об изобретателе. Аппарат Куприяновича называли ожившим сюжетом фантастического романа. В общем-то, было чему удивляться. В середине 50-х, когда самый обычный, стационарный телефон был доступен далеко не всем, Леонид Иванович на глазах у изумленных журналистов прямо из лодки посередине реки звонил своему другу, из автомобиля жене, с поля коллеге и уверял, что обеспечить москвичей такими аппаратами – дело совсем несложное. Более того, аппарат полностью готов к серийному выпуску.
Фотографии της εφεύρησης και του συγγραφέα της εμφανίζονται στις σελίδες των πιο διάσημων περιοδικών Young Technician, Science and Life και ακόμη και το περιοδικό για αυτοκινητιστές Ζαρουλιόμ. Δημοσίευσε ένα μεγάλο άρθρο για τον εφευρέτη. Η συσκευή του Κουπριάνοβιτς ονομάστηκε «Η αναβιωμένη πλοκή ενός μυθιστορήματος φαντασίας». Σε γενικές γραμμές υπήρχε κάτι για να εκπλαγεί κανείς. Στα μέσα της δεκαετίας του 50, όταν το πιο συνηθισμένο σταθερό τηλέφωνο δεν ήταν διαθέσιμο σε όλους, ο Λεωνίντ Ιβάνοβιτς, μπροστά σε έκπληκτους δημοσιογράφους, κάλεσε απευθείας τον φίλο του από μια βάρκα στη μέση του ποταμού, από ένα αυτοκίνητο, στην γυναίκα του και από το χωράφι σε έναν συνάδελφο. Και διαβεβαίωσε ότι δεν ήταν δύσκολο να δοθούν στους Μοσχοβίτες τέτοιες συσκευές. Επιπλέον η συσκευή είναι πλήρως έτοιμη για μαζική παραγωγή.
Телефон Куприяновича должен был работать по принципу современной сотовой связи. Чтобы охватить беспроводной связью множество абонентов, объяснял изобретатель, к центральной АТС нужно будет подключить еще несколько станций. Сам аппарат помещался в ладони и работал на полупроводниках. Радиус действия антенны превышал 30 километров, а батареи хватало на сутки автономной работы. Казалось бы, эра мобильных телефонов началась. Однако шумиха в прессе привлекла внимание советского руководства, которое сочло массовое производство беспроводных радиотелефонов идеологически опасным.
Το τηλέφωνο του Κουπριάνοβιτς επρόκειτο να λειτουργήσει με βάση την αρχή της σύγχρονης κυψελοειδούς επικοινωνίας. Για να καλυφθούν πολλοί συνδρομητές με ασύρματη επικοινωνία, εξήγησε ο εφευρέτης, θα έπρεπε να συνδεθούν αρκετοί ακόμη σταθμοί με το κεντρικό τηλεφωνικό κέντρο. Η ίδια η συσκευή χωρούσε στην παλάμη του χεριού και λειτουργούσε με ημιαγωγούς. Η εμβέλεια της κεραίας ξεπερνούσε τα 30 χιλιόμετρα και η μπαταρία ήταν αρκετή για μία μέρα αυτόνομης εργασίας. Φαίνεται ότι η εποχή των κινητών τηλεφώνων είχε αρχίσει. Ωστόσο, η διαφημιστική εκστρατεία στον τύπο προσέλκυσε την προσοχή της σοβιετικής ηγεσίας, η οποία θεωρούσε την μαζική παραγωγή ασύρματων ραδιοτηλεφώνων ιδεολογικά επικίνδυνη.
И все же идея Куприяновича была взята на заметку. На основе его разработок вскоре появилось специальное оборудование дистанционной связи «Алтай-1». Конечно, это был уже не маленький переносной телефон, а аппарат довольно внушительных размеров. Но принцип коммутации в его основу лег практически тот же самый. А инженер, всегда мечтавший, чтобы его изобретения служили людям, стал конструировать медицинские приборы. На базе Академии наук он создал аппарат «Ритмосон» для лечения бессонницы. Технические разработки Куприяновича в этой области и сегодня активно применяются в нейробиологии. Ну а мобильный телефон стал попросту неотъемлемой частью нашей жизни, как и мечтал Леонид Иванович.
Παρόλα αυτά, η ιδέα του Куприяновича ελήφθη υπόψη. Με βάση τις εξελίξεις του, σύντομα εμφανίστηκε ο ειδικός εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών Altai-1. Φυσικά δεν ήταν πλέον ένα μικρό φορητό τηλέφωνο, αλλά μια συσκευή μάλλον εντυπωσιακού μεγέθους. Αλλά η αρχή της μεταγωγής στην βάση της ήταν πρακτικά η ίδια. Και ο μηχανικός, ο οποίος πάντα ονειρευόταν ότι οι εφευρέσεις του θα εξυπηρετούσαν τους ανθρώπους, άρχισε να σχεδιάζει ιατρικές συσκευές. Με βάση την Ακαδημία Επιστημών, δημιούργησε μια συσκευή Ritmoson για την θεραπεία της αϊπνίας. Οι τεχνικές εξελίξεις του Κουπριάνοβιτς σε αυτόν τον τομέα χρησιμοποιούνται ακόμη και σήμερα ενεργά στην νευροβιολογία. Το κινητό τηλέφωνο, λοιπόν, έχει γίνει ένα απόσπαστο μέρος της ζωής μας. Ακριβώς όπως είχε ονειρευτεί ο Λεωνίντ Ιβάνοβιτς.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Думаете, словосочетание «земский доктор» осталось в прошлом? Оказывается, оно и в наши дни живо и востребовано. Так называется действующая в России программа поддержки молодых специалистов. Государство предлагает выпускникам медицинских институтов 1 000 000 рублей подъемных за трудоустройство на селе, и желающие находятся. В апреле 2020 года я с интересом прочитала в российской газете об одном из участников программы. 27-летний Владимир Русалеев уже 3 года работает в поселке Горьковской Омской области в маленькой районной больнице.
Пистевете, что и фраза «гиатрос ту земства» «Анеки сту парельхон» αποδεικνύεται ότι είναι ζωντανή και έχει ζήτηση ακόμη και σήμερα. Αυτό είναι το όνομα του προγράμματος για την υποστήριξη των νέων ειδικών στη Ρωσία. Το κράτος προσφέρει στους αποφύτους των ιατρικών Ινστιτούτων 1 εκατομμύριο ρούβλια αν βρουν εργασία σε ένα χωριό. Υπάρχουν πολλοί από εκείνους που θέλουν να εργαστούν στα χωριά. Τον Απρίλιο του 2020 διάβασα με ενδιαφέρον στην Ρασίσκαια Γκαζέτα για έναν από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Ο 27χρονος Βλαντίμιρ Ρουσαλίεφ εργάζεται εδώ και 3 χρόνια στο χωριό Γκόρκαυσκαια της περιοχής Όμσκ σε ένα μικρό περιφερειακό νοσοκομείο.
Владимир окончил Омский государственный медицинский университет по специальности педиатрия. Когда новоиспеченному детскому врачу предложили практику в сельской клинике, он поначалу сомневался. Ему больше хотелось работать в областном диагностическом центре, оснащенном по последнему слову техники. А сейчас доктор Русалеев считает, что сельским педиатрам работать ничуть не хуже, хотя и труднее.
Ο Βλαντίμιρ αποφύτησε από το Κρατικό Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Όμσκ με πτυχίο παιδιατρικής. Όταν προσφέρθηκε στον νεαρό παιδίατρο να δουλέψει σε ένα χωριό, στην αρχή δίστασε λιγάκι. Ήθελε να εργαστεί σε ένα περιφερειακό διαγνωστικό κέντρο εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Αλλά τώρα ο γιατρός Ρουσαλίεφ πιστεύει ότι η εργασία ως παιδίατρος σε ένα χωριό είναι εξίσου καλή, αλλά είναι πιο δύσκολη.
Рабочий график Владимира расписан по минутам. Днем он принимает детей в поликлинике. По ночам дежурит в стационаре. К тому же, нужно круглосуточно быть готовым отправиться на срочный вызов в одну из отдаленных деревень. Для доктора это не безликий поток рутинной работы. Своих маленьких пациентов он помнит и по именам, и по историям болезни. На селе по-другому невозможно.
То программа эргасиас ту Владимир ине гемато. Κατά τη διάρκεια της ημέρας δέχεται τα μικρά παιδάκια στην κλινική, ενώ τη νύχτα έχει βάρδια. Επιπλέον πρέπει να είναι έτοιμος όλο το 24ωρο για να ανταποκριθεί σε μια επίγουσα κλίση σε ένα από τα απομακρυσμένα χωριά. Για τον γιατρό δεν είναι μια απρόσωπη ροή ρουτίνας. Θυμάται τους μικρούς του ασθενείς με το όνομά τους και με το ιατρικό τους ιστορικό. Είναι αδύνατο να γίνει διαφορετικά σε ένα χωριό.
Ο молодой земский доктор признается, что рад большой нагрузке, ведь она позволяет накопить опыт, стать настоящим специалистом. А главное – помочь многим людям. Истинный врач, по мнению Русалеева, это тот, кто готов откликнуться на боль ближнего в любое время дня и ночи. И я уверена, что Владимир из таких врачей.
Ο νεαρός γιατρός του Ζέμства λέει ότι χαίρεται που έχει μεγάλο φόρτο εργασίας, διότι το επιτρέπει να αποκτήσει εμπειρία και να γίνει πραγματικός ειδικός. Και κυρίως να βοηθάει πολλούς ανθρώπους. Κατά τη γνώμη του Ρουσαλίεφ, ένας πραγματικός γιατρός είναι αυτός που είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στον πόνο του διπλανού του, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας. Και είμαι σίγουρος ότι ο Βλαντίμιρ είναι ένας από αυτούς τους γιατρούς.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Η Σιβηρία μου. Η ίδρυση της πόλης Νερτσίνσκ.
Нерчинск ныне – это весьма небольшой, даже маленький городок в Забайкалье с населением всего-то около 15 тысяч человек. И спросите, какую роль играет он ныне в государстве российском? Да никакую. А меж тем, когда-то Нерчинск находился в гуще не токмо экономической, но и политической жизни. Прошли те времена, но рассказать о них надо. И сегодня расскажем мы об основании и начале развития славного города Нерчинска.
То Нерчинск είναι σήμερα μια μικρή πόλη στο άκρο της Βαϊκάλης με πληθυσμό μόλις 15.000 κατοίκων. Και εσείς μπορεί να ρωτήσετε, τι ρόλο παίζει τώρα το Νερτσίνσκ στο ρωσικό κράτος? Ναι, κανένα ρόλο. Εδώ μεταξύ κάποτε το Νερτσίνσκ βρισκόταν στο επίκεντρο όχι μόνο της οικονομικής αλλά και της πολιτικής ζωής. Αυτές οι εποχές έχουν περάσει, αλλά είναι απαραίτητο να μιλήσουμε για αυτές. Και σήμερα θα πούμε για την ίδρυση και την αρχή της ανάπτυξης της ένδοξης πόλης Νερτσίνσκ.
Основан он был казаками в 1653 году и сразу встал, так сказать, на острие политической жизни для приводу немирных землиц людей под государеву царскую высокую руку и для государева ясачного сбору. Собственно, был это еще не город, а Острожец, да и стоял он не на нынешнем месте. И простоял-то недолго. Спустя 3 года его спалил предводитель здешних тунгусов, ныне мы знаем этот народ как эвенков, князь Ган Тимур.
Ιδρύθηκε από Κοζάκους το 1653 και βρέθηκε μέσα στο κέντρο της πολιτικής ζωής για να φέρει ανθρώπους από μη ειρηνικά εδάφη κάτω από το χέρι του τσάρου και για την κυρίαρχη συλλογή για τον τσάρο. Στην πραγματικότητα δεν ήταν πόλη και δεν βρισκόταν στη σημερινή θέση και δεν βρισκόταν εκεί για πολύ. 3 χρόνια αργότερα κάηκε από τον Ган Τιμούρ, τον ηγέτη των τοπικών Τούγκων. Τώρα γνωρίζουμε αυτόν τον λαό ως Εβένκους.
Новый острог возвели на левом берегу Нерчи, возле ее впадения в Шилку в 1657 году, и город стал расти, поскольку занял выгоднейшее место на пути в Китай и на Амур. Иными словами, он без преувеличений превратился в крупный торговый центр. В 1670 году в Нерчинск пришел первый торговый караван 4 китайских купцов, потом еще 2, потом еще и еще.
Το 1657 μια νέα οχυρωμένη πόλη ανεγέρθηκε στην αριστερή όχθη του ποταμού Νέρτς, κοντά στην συμβολή του με τον ποταμό Σίλκα, και η πόλη άρχισε να αναπτύσσεται. Καθώς καταλάβανε την πιο ευνοϊκή θέση στον δρόμο προς την Κίνα και τον ποταμό Αμούρ, με άλλα λόγια χωρίς υπερβολή, μετατράπηκε σε σημαντικό εμπορικό κέντρο. Το 1670 το πρώτο εμπορικό καραβάνι 4 Κινέζων εμπόρων ήρθε στο Νερτσίνσκ. Στη συνέχεια έρθαν άλλα 2, μετά άλλο 1 και άλλο 1.
В 1689 году Нерчинск и вовсе оказался на острие политики. Здесь был заключен договор с Китаем о разделении здешних территорий, который известен как Нерчинский договор. Это фактически был первый политический документ, который создал условия для развития русских экономических и культурных связей с Китаем.
В 1989 Нерчинск стал центром политической жизни. И соглашение о Нерчинске подписано здесь, от Китая, για τη διαίρεση των τοπικών εδαφών. Αυτό ήταν στην πραγματικότητα το πρώτο πολιτικό έγγραφο που δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των ρωσικών οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων με την Κίνα.
Любопытная деталь. В 1667 году на речку Нерчу, собственно, в окрестности Нерчинска, вернулся разоритель первого острога Ган Тимур, дабы вместе с родственниками и подданными вступить в русское подданство, и был прощен и жалован русским царем официальным титулом князя. С этого момента казаки начали селиться и вне острога, и в 1677 году в Нерчинск из России прибыли 27 семейств церковных раскольников и мятежников, которым заменили смертную казнь ссылкой в Даурию.
Мия перерги лептомерия. В 1667 ο Γκάν Τιμούρ, ο καταστροφέας του πρώτου οχυρού, επέστρεψε στον ποταμό Νέρτς, στην πραγματικότητα στα περίχωρα του Νερτσίνσκ, για να πάρει ρωσική υπηκότητα μαζί με τους συγγενείς και τους υπηκόους του. Και συγχωρέθηκε και του παραχωρήθηκε από τον Ρώσο Τσάρο ο επίσημος τίτλος του πρίγκιπα. Από εκείνη τη στιγμή, οι Κοζάκοι άρχισαν να εγκαθίστανται έξω από το οχυρό και το 1677 από την Ρωσία έφτασαν στο Νερτσίνσκ 27 οικογένειες διασπαστών και επαναστατών, στους οποίους αντικατέστησαν τη θανατική ποινή με την εξορία στην Ταουρία.
Первый нерчинский воевода, стольник Федор Войков, старательно насаждал здесь земледелие, и примерно в те же годы прибывшие в Нерчинский острог вольные поселенцы, аж целых 23 крестьянских семьи, занялись и весьма успешно хлебопашеством. Короче, город рос и расцветал. Такова история основания интереснейшего сибирского города Нерчинска.
Ο πρώτος воеводας του Νερτσίνσκ, ο εκατόνταρχος Φιόδωρ Βαγιουκόφ, φύτεψε επιμελώς στην Γεωργία εδώ και περίπου τα ίδια χρόνια οι ελεύθεροι έπικοι που έφτασαν στο Νερτσίνσκ, 23 οικογένειες αγροτών, άρχισαν να ασχολούνται και μάλιστα με επιτυχία με τη γεωργία. εν ολίγης η πόλη μεγάλωνε και άνθιζε. Αυτή είναι η ιστορία της ίδρυσης της ενδιαφέρουσας πόλης της Σιβηρίας, τον Ερτσίνσκ.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Севак Мирабян, религиовед.
Севак Мирабян, θρησκευτικός μελετητής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Люди часто недоумевают, когда речь идет о бытии или небытии Бога. Наиболее распространенный вопрос, который я слышал, говоря с людьми о вере, звучит так: «Ты когда-нибудь видел Бога?» И каково же бывает их удивление, когда я привожу слова из Библии, что Бога никто никогда не видел. Особенно сильное впечатление производят слова Ветхого Завета, сказанные Всевышним Моисею, что человек не может увидеть Бога и остаться в живых. В Новом Завете Христос говорит, что чистые сердцем Бога узрят. Звучит просто, глубоко и все же не очень понятно. Что значат эти слова? Что такое чистота сердца? Насколько оно должно быть чистым, чтобы начать видеть Бога? Можно ли как-то измерить коэффициент сердечной чистоты?
Οι άνθρωποι συχνά βρίσκονται σε αμηχανία όταν πρόκειται για την ύπαρξη ή την μη ύπαρξη του Θεού. Η πιο συνηθισμένη ερώτηση που ακούω όταν μιλάω με ανθρώπους για την πίστη είναι «Έχετε δει ποτέ το Θεό?» Και ποια είναι η έκπληξή τους όταν παραθέτω από την βίβλο ότι κανείς δεν έχει δει ποτέ τον Θεό. Τα λόγια της Παλαιάς Διαθήκης που είπε ο Παντοδύναμος στον Μωυσή ότι είναι αδύνατο για έναν άνθρωπο να δει τον Θεό και να παραμείνει ζωντανός είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακά. Στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός λέει ότι οι καθαροί στην καρδιά θα δουν τον Θεό. Ακούγεται απλό, βαθιστόχαστο και όμως δεν είναι πολύ σαφές. Τι σημαίνουν αυτές οι λέξεις? Τι είναι η καθαρότητα της καρδιάς? Πόσο καθαρή πρέπει να είναι για να αρχίσει να βλέπει τον Θεό? Υπάρχει κάποιος τρόπος να μετρήσουμε το πηλίκο της καθαρότητας της καρδιάς?
Не хочу давать какие-то советы, у меня их просто нет. Скажу о том, как эти слова работают в моей жизни. Священное Писание определяет Бога как любовь и святость. Это главное качество Творца. И несмотря на то, что мы, люди, бываем далеки от этих качеств, все же несем в себе образ Божий. Чистый сердцем – это тот, кто видит в человеке сияние, хоть и маленькое и порой блеклое, Божьего образа. Это трудно выразить, но каждый раз, когда я общаюсь с людьми в разных, скажем так, режимах, даже в конфликтных ситуациях, и здесь бывает место улыбке, доброте, взаимопомощи, бескорыстию, отважности, прощению.
Δεν θέλω να δώσω καμία συμβουλή. Απλώς δεν έχω για να δώσω κάποια συμβουλή. Θα σας πω πώς λειτουργούν αυτές οι λέξεις στη δική μου ζωή. Η Αγία Γραφή ορίζει τον Θεό ως αγάπη και αγιότητα. Αυτές είναι οι πρωταρχικές ιδιότητες του Δημιουργού. Και παρόλο που εμείς, οι άνθρωποι, μπορεί να απέχουμε πολλοί από αυτές τις ιδιότητες, εξακολουθούμε να φέρουμε την εικόνα του Θεού. Ο αγνός στην καρδιά είναι αυτός που βλέπει σε έναν άνθρωπο την ακτινοβολία, αν και μικρή και μερικές φορές αμυδρή. Την εικόνα του Θεού. Είναι δύσκολο να το εκφράσω. Αλλά κάθε φορά που επικοινωνώ με τους ανθρώπους, με διαφορετικούς ας πούμε τρόπους, ακόμη και σε καταστάσεις σύγκρουσης, πάντα υπάρχει χώρος για το χαμόγελο, την καλοσύνη, την αλληλοβοήθεια, την ανιδιοτέλεια, το θάρρος και τη συγχώρεση.
К сожалению, или возможно для нашей пользы, Господь не раскрыл детально духовный механизм сердечной чистоты. Наверное, уважая нашу свободу, Бог дает каждому человеку возможность найти свой путь. О себе могу лишь сказать, на данном этапе своей жизни я все больше убеждаюсь, насколько прав был святой Августин, когда говорил, что Бога мы можем увидеть в ближнем. Если можно так сказать, чистые сердцем видят Бога, потому что видят отблеск Его любви и святости в таких же грешных и несовершенных людях, как они.
Дистихос, Иисус прософелос мас, ο Κύριος δεν έχει αποκαλύψει λεπτομερώς τον πνευματικό μηχανισμό της καθαρότητας της καρδιάς. Πιθανώς, σεβόμενος την ελευθερία μας. Ο Θεός δίνει στον καθένα από εμάς την ευκαιρία να βρει τον δικό του δρόμο. Το μόνο που μπορώ να πω για τον εαυτό μου είναι ότι σε αυτό το στάδιο της ζωής μου, πείθουμε όλο και περισσότερο για το πόσο δίκιο είχε ο Άγιος Αυγουστίνος όταν έλεγε ότι μπορούμε να δούμε τον Θεό στον πλησίον μας. Αν μου επιτρέπετε, οι αγνοί στην καρδιά βλέπουν τον Θεό επειδή βλέπουν την λάμψη της αγάπης και της αγιότητάς του σε αμαρτωλούς και ατελείς ανθρώπους όπως οι ίδιοι.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Современная Сербия является лишь частью бывшего государства Югославия, которое когда-то объединяло разные балканские народы. Собственно, сербов, а еще хорватов, боснийцев, герцеговинцев, македонцев и черногорцев. Несмотря на распад Югославии, православных жителей всех перечисленных стран объединяет сербская православная церковь. Не только общей традицией богослужения, но и общими святыми.
Ишинхрани сердийне монеена мэрош το πρώην κράτος της Ιουγκοσλαβίας, το οποίο κατέτενε διάφορους βαλκανικούς λαούς, τους Σέρβους αλλά και τους Κροάτες, τους Βόσνιους, τους Χερτσογοβίνους, τους Μακεδόνες και τους Μαυροβούνιους. Παρά την κατάρρευση της Ιουγκοσλαβίας, οι Ορθόδοξοι κάτοικοι όλων αυτών των χωρών είναι ενωμένοι με την Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία, όχι μόνο με μία κοινή λατρευτική παράδοση, αλλά και με κοινούς Αγίους.
Одним из наиболее почитаемых в сербской церкви подвижников является святитель Василий Острожский, который считается небесным покровителем государства Черногория. Святой Василий родился в 17 веке на территории современной Герцеговины, но главная часть его жизни была связана с Черногорией. Именно здесь он возродил монашескую жизнь в горной обители Острог и привил местным монахам любовь к изучению церковного вероучения, богослужения и истории.
Ένας από τους πιο σεβαστούς ασκητές της Σερβικής Εκκλησίας είναι ο Άγιος Βασίλειος του Οστρόχ, ο οποίος θεωρείται ο ουράνιος προστάτης του κράτους του Μαυροβουνίου. Ο Άγιος Βασίλειος γεννήθηκε του 17 αιώνα στο έδαφος της σημερινής Ερτσεγοβίνης, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του συνδέθηκε με το Μαυροβουνίου. Εκεί αναβίωσε τη μοναστική ζωή στο ορεινό μοναστήρι του Οστρόκ και εμφύνισε στους ντόπιους μοναχούς την αγάπη για την μελέτη της εκκλησιαστικής διδασκαλίας, της λατρείας και της ιστορίας.
У святого имелась возможность стать главой всех православных христиан сербской части Балкан, но он избрал стезю простой монашеской жизни. По преданию, смерть настигла Василия у входа в келью, когда он возвращался со службы. На месте кончины святого, несмотря на непригодную каменистую почву, выросла мощная виноградная лоза. Она существует до сих пор, как существует и монастырь Острог. Жизнь здесь так же сурова, как и во времена святого Василия. Дело в том, что обитель расположена высоко в горах, в 900 метрах над уровнем моря и продувается всеми ветрами. На гористой почве почти ничего не растет. Выдержать такой образ жизни могут далеко не все. Монастырь никогда не имел большого количества насельников. Мощи святого Василия хранятся на территории обители в Авведенском храме. Это небольшая церквушка размером 3 на 3 метра. В ней Василий ежедневно молился последние 15 лет своей жизни.
Ο Άγιος είχε την ευκαιρία να γίνει επικεφαλής όλων των Ορθόδοξων Χριστιανών στο σερβικό τμήμα των Βαλκανίων, αλλά επέλεξε τον δρόμο της απλής μοναστικής ζωής. Σύμφωνα με το θρύλο, ο θάνατος πρόλαδε τον Βασίλειο στην είσοδο του κελιού του όταν επέστρεφε από μια λειτουργία. Στον τόπο του θανάτου του Αγίου, παρά το ακατάλληλο πετρώδες έδαφος, φώτρισε ένα ισχυρό αμπέλι. Εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και σήμερα, όπως ακριβώς υπάρχει και το μοναστήριο Στρόκ. Η ζωή εδώ είναι τόσο σκληρή όσο ήταν και την εποχή του Αγίου Βασιλείου. Είναι γεγονός ότι το μοναστήρι βρίσκεται ψηλά στα βουνά, είναι 20 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας και το φύσουν όλοι οι άνεμοι. Σχεδόν τίποτα δεν Фитрони, что Орино, Эдафош, Денбарон Олина, Андекшон, Энан Тетью Тропу Жаиш, то монастыли Денихи, поте Михало Ритмо Катикон, та липшана то Агио Василио, Филашонде, что Эдафош ту монастылью, στην εκκλησία Βεντένσκη. Είναι μία μικρή εκκλησία τριών τετραγωνικών μέτρων. Σε αυτή ο Άγιος Βασίλειος προσεύχονται καθημερινά τα τελευταία 17 χρόνια της ζωής του.
Обычно паломников в Острожском монастыре немного, но 12 мая, в день кончины святого Василия, помолиться у его мощей собираются тысячи черногорцев и паломников из других стран. Приезжают сюда и высокопоставленные чиновники, а также сербский патриарх. До Острога можно добраться на автомобиле, но большинство богомольцев предпочитают соблюдать древнюю традицию. Они добираются до обители пешком. Кто-то преодолевает только горную тропу, а кто-то выходит из дома за несколько дней до праздника и преодолевает длинный путь до Острога в знак почтения перед святым Василием.
Συνήθως υπάρχουν λίγοι προσκυνητές στο μοναστήρι Οστρόσκι, αλλά στις 12 Μάιου, την ημέρα του θανάτου του Αγίου Βασιλείου, χιλιάδες μαυροβουνίοι και προσκυνητές από άλλες χώρες συγκεντρώνονται για να προσευχηθούν στα λείψανά του. Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι έρχονται εδώ, καθώς και ο Σέρβος Πατριάρχης. Το Στρόκ μπορεί να προσεγγιστεί με αυτοκίνητο, αλλά οι περισσότεροι προσκυνητές προτιμούν να ακολουθήσουν την αρχαία παράδοση. Φτάνουν στο μοναστήρι με τα πόδια, κάποιος περπατεί μόνο το ορεινό μονοπάτι και κάποιος φεύγει από το σπίτι του λίγες ημέρες πριν από την γιορτή και κάνει μια μεγάλη διαδρομή μέχρι το Στρόκ ως ένδειξη σεβασμού προς τον Άγιο Βασίλειο.
Собравшиеся паломники разбивают вокруг монастыря палаточный городок. Православные черногорцы считают, что добравшись до обители, они должны заночевать у ее ворот, как бы подражая святому Василию в последние мгновения его жизни. В ночь на 12 мая в монастыре, в Введенском храме обители, у мощей святого совершается литургия. Служба также проходит и утром. Причастников обычно очень много. Утром после литургии устраивается праздник. Малочисленные монахи не могут угостить всех паломников, поэтому многие богомольцы просто устраивают собственные пикники вокруг стен Острога. Празднование проходит и в столице Черногории, Подгорице. 12 мая признан в стране государственным выходным и днем национальной славы.
И синкендромени проскинитес каташкинонон гиро по то монастыли и ορθόδοξοι мавровуни пиштовун оти. Αφού φτάσουν στο μοναστήρι, πρέπει να διανυκτερεύσουν στις πύλες του, σαν να μιμούνται τον Άγιο Βασίλειο στις τελευταίες στιγμές της ζωής του. Τη νύχτα της 12 Μάιου, στο μοναστήρι στην εκκλησία Βεντένσκι, στα λείψανα του Αγίου, τελείται η Θεία Λειτουργία. Η λειτουργία πραγματοποιείται επίσης το πρωί. Συνήθως υπάρχουν πολλοί κοινωνοί. Το πρωί μετά την λειτουργία διοργανώνεται πανηγύρι. Οι λίγοι μοναχοί δεν μπορούν να περιποιηθούν όλους τους προσκυνητές, οπότε πολλοί προσκυνητές απλά οργανώνουν τα δικά τους πικνίκ γύρω από τα τέχνη του Οστρόκ. Γιορτασμοί πραγματοποιούνται επίσης στην πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου, την Πονγκόριτσα. Η 12 του Μάιου αναγνωρίζεται στη χώρα ως κρατική αργία και μέρα εθνικής δόξας.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о дне памяти святого Василия Острожского, небесного покровителя Черногории.
Ирис Антонис Борисов ήταν мази сас. Сегодня милеше я την ημέρα мнимис του Агио Василию του Острог, του Уранио Простати του Мавровунию.
Вселенная православие.
То сынбан της ορθοδοξίας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имни. Мета των Агίων Ανάπαυσων. Аполитикио των Κηδιών.
Жизнь любого человека однажды подходит к своему концу. Но православные христиане воспринимают смерть не как безнадежную трагедию, а как переход из мира временного в мир вечный. Смерть становится продолжением жизни, ее логическим развитием. Если человек жил с верой в Бога, то и после кончины он будет с Богом. Если же он избегал Господа, то Творец не будет настаивать, нарушать свободу и позволит умершему существовать без своего участия.
Η ζωή οποιοδήποτε ανθρώπου κάποια στιγμή έρχεται προς το τέλος της. Όμως, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί αντιλαμβάνονται τον θάνατο όχι όπως μια αναπόφευκτη τραγωδία, αλλά ως μια μεταφορά από τον προσωρινό κόσμο στον αιώνιο. Ο θάνατος αποτελεί την συνέχεια της ζωής και την λογική της παραπέρα εξέλιξης. Εάν ο άνθρωπος ζούσε με πίστη στον Θεό, τότε και μετά τον θάνατό του θα παραμένει κοντά του. Αλλά εάν ο άνθρωπος ξέφευγε από τον Κύριο, τότε και μετά τον θάνατο ο Δημιουργός θα του αφήσει ελεύθερη την επιλογή και δεν θα επιμείνει σε τίποτα και θα επιτρέψει στον κεκοιμημένο να υπάρξει δίχως την συμμετοχή του.
Пусть это и влечет за собой самые неприятные последствия. Согласно православному вероучению, Церковь призвана молиться за своих членов, как живых, так и умерших. И Церковь имеет возможность ходатайствовать перед Богом за людей, ушедших в мир иной, чтобы там, за порогом смерти, они обрели мир и радость в Царстве Небесном. Среди заупокойных молитвословий широкую известность имеет песнопение, названное по первым словам «Со святыми упокой». О его содержании – рассказывает священник Антоний Борисов.
Αν και αυτό το γεγονός προκαλεί δυσάρεστες συνέπειες. Σύμφωνα με την Ορθόδοξη διδασκαλία, η Εκκλησία προσεύχεται για τα μέλη της, τόσο για εκείνους που ζουν, όσο και για εκείνους που έφυγαν από την υγιεινή ζωή. Η Εκκλησία έχει την ευκαιρία να μεσολαβήσει για τους ανθρώπους που έφυγαν στον άλλο κόσμο, για να αποκτήσουν εκεί, πέρα από το κατόφλι του θανάτου, την ειρήνη και την χαρά στην ουράνια βασιλεία. Ανάμεσα στις προσευχές για τους κεκοιμημένους ξεχωρίζει μια γνωστή προσευχή που με τα πρώτα της λόγια ονομάζεται «Μετά των Αγίων Ανάπαυσων». Για το περιεχόμενο αυτής θα μας διηγηθεί ο ιερέας Αντώνης Πορίσοφ.
Молитвословие со святыми упокой поется на каждом заупокойном богослужении. Отпевание ли это панихида или богослужение родительской субботы. Так называется день особого поминовения умерших православных христиан. Песнопение со святыми упокой выражает суть христианского учения о смерти и возможности церкви молиться об умершем человеке. Так выглядит церковнославянский текст молитвословия. «Со святыми упокой Христе душу раба твоего, иде же несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная».
«И просевхи мета тон агион анапавсон псалетесе кафе клуфия афиромэнистус кекимименус, ите ине эксодеос аклуфия, ите эмнимосино, ите ихунико савато». Ο ύμνος μετά τον Αγίον Ανάπαυσον μεταφέρει την βασική έννοια της χριστιανικής πίστεως για τον θάνατο και την ευκαιρία να προσευχόνται οι άνθρωποι για τους κεκοιμημένους τους συγγενείς. Το κείμενο της προσευχής είναι το εξής. «Μετά τον Άγιον Ανάπαυσον Χριστέ την ψυχή του δούλου σου, ένθα ουκ έτσι πόνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος».
А так выглядит перевод молитвословия на современный русский язык. «Со святыми упокой Христос душу раба твоего или рабы твоей, там, где нет ни боли, ни скорби, ни стенания, но жизнь бесконечная». Словами песнопения церковь просит Бога простить умершему все его ошибки, допущенные при жизни. Такая просьба обусловлена верой в то, что Господу подвластно все, в том числе может Он осветить человеческую личность, изгладить ошибки умершего, сделать усопшего достойным пребывания в Царстве Небесном.
И синхронные метафоры считу кимену и не икжиш. Метуш агиус анапавше Христе тин психи ту зулушу и тис зулушу. Ики оподен ипархун уте понос уте липи, уте эстин ахми, ала и эония жои моно. Με αυτά τα λόγια η Εκκλησία παρακαλεί τον Κύριο να συγχωρέσει όλα τα λάθη του νεκρού ανθρώπου που είχε κάνει κατά την ζωή του. Μια τέτοια παράκληση εξηγείται από την πίστη στην παντοδυναμία του Θεού. Αυτός μπορεί να αγιάσει την ανθρώπινη προσωπικότητα, να εξουδετερώσει τα λάθη του, να τον κάνει άξιο για την παραμονή στην ουράνια βασιλεία.
Молитвословие «Со святыми упокой» поется примерно в середине богослужения, посвященного молитве по умершему, и является его смысловой вершиной. Во время пения «Со святыми упокой» священник совершает кождение. Этим действием он показывает, что искренняя молитва возносится к Богу подобно тому, как кадильный дым устремляется вверх. Послушаем песнопение «Со святыми упокой» в исполнении объединенного хора Троицы Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.
Ο ύμνος μετά των Αγίων Ανάπαυσων ψάλεται στην μέση της ακολουθίας, αφιερωμένης στην προσευχή για τον κεκοιμημένο και αποτελεί την ενοιολογική της κορυφή. Κατά τον ψαλμό αυτής της προσευχής, ο ιερέας θυμιάζει τον ναό και με αυτήν την πράξη δείχνει στους ενορίτες πως μια ειλικρινής προσευχή ανεβαίνει στον ουρανό σαν καπνός του θυμιάματος. Ας ακούσουμε τον ύμνο «Μετά των Αγίων Ανάπαυσων», τον οποίο θα ερμηνεύσει η χοροδία της Τριαδικής Λαύρας, του Αγίου Σεργίου και της Πνευματικής Ακαδημίας της Μόσχας.
Thank you.
Богослужебные песнопения православного храма.
Литургики имени.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.